amabanga aphikisayo asuke athole ubunzima ngenxa yokubona iZanu-PF isenza inguquko okubizwa ngokuthiwa ukuthi ithiwa ngama-reforms. Ama-reforms la abethusa ngoba anconywa ngabanye abantu kwezinye inhlangothi. Sokusenza ukuthi ingoma yabo yokuba yi-opposition, yokuba ngabantu abaphikisayo, ihlale isehla amandla ayo. Sebedinga le zinto ezizabe zizaqinisa iZanu-PF kumbe uhulumende. Kathesi sebethi bavinjiwe. Akula kuvinjwa okukhona ngaphandle kokuba kule security threat kumbe kule ndlela okuyabe kufunakala ngayo ukufaka umthetho kumbe ngathi ngesilungu i-order okuyabe kusenziwa ngabomthetho wamapolisa. IZanu-PF angeni indawo yokuvimbelela umuntu ngoba iZanu-PF ayisosamba somthetho. Uhulumende angeni indawo ezuhulumende ngaphandle kwenhlangothi ezihlanganane nalokhu ngibhekise ngamapolisa. Izizathu zokumiswa kwempelo ezithize ziyehlukana sithi. Yize nami ngilesikhathi sokuthi nxa ngifuna ukwenza imihlangano yami ekhaya, ngiyatshelwa ukuthi hayi umhlangano angeke ukwenze ngelanga leli ngoba kulalokhu nalokhu nalokhu. Uqalelwe ngabantu be-MDC kumbe ngabantu balokhu abayenza lokhu. Amapolisa alomsebenzi wokuzima nokulondoloza umthetho. Koke nxa sizaba ngama-crybabies sizadinga ukuthi yonke into kuthiwa i-MDC zivunywe zivunyelwe yonke into enzakalayo. Liphi ilizwe elinjalo ngicela ukubuza kodwa.
Ye, kodwa nxa sikhangela sibili bakhala. Ubona ngizani bakhala nje abantwana lapha.
Kukhala kwabanye kube kukhala kokuthi iqiniso. Kukhala kokuthi bazwakale bekhala. Bafuna ukuthabisa abanye abantu abacabanga ukuthi yibo kumele bahambele baqhuba bababambizana. Kodwa besicabanga ukuthi sesifike kubanga lokuthi siyiZimbabwe sidinga ukumanyana lamanye amazwe kuhle. Sisebenzelane kuhle lamanye amazwe lana esasingasebenzi lawo. Siguqule izinto ekade zingathi zifike zihlolwa ngabanye abantu. Yebo kambe kwezinye indawo azikho zimbi. Kodwa nxa njengoZimbabwe abantu bevumelana ukuthi imithetho le ayiguqule izwe. Yokuthiwa bathi draconian laws. Nxa izaguquka khonaphana kona babona ngazathi sekuzathiwa iZanu-PF siyenze kuhle kakhulu asesibe nama-sanctions bona sebezakwamelangeni. IZanu-PF inhle kakhulu sebezelana nendabo kasile ukuthengiselana bona sebezaba yi-opposition engela-relevance.